VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Alhamisi, Julai 9 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, nchini Tanzania, joto la uteuzi wa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM la tanda mkoani Dodoma. Je, usalama ukoje?
Kwa kweli kuna utulivu mkubwa sana. Doria ya polisi kwa kweli tumeiona kila pembe utakayokwenda, utakutana na kikosi cha polisi. Mbwa, farasi wameenea kila sehemu. Hali ya usalama kwa kweli iko safi, polisi kwa kweli wamejitahidi sana.
Huyo ni mkazi wa Dodoma, na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, wakazi wa Kenya wazungumzia swala la mihadarati na pombe za kienyeji.
Kati ya dawa ya kulevya na hii pombe haramu, ile yenye wafaa kuweka mkazo sana, si government iingilie sana, ni dawa ya kulevya, heroin, hata bangi moja wao.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza, huyu hapa ni Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Jeshi la Nigeria linasema limemkamata mshukiwa anayeaminika kuwa mpangaji mkuu wa mabomu ambayo yaliua zaidi ya watu 70 katika miji ya Jos na Zaria wiki hii. Jeshi limetoa tangazo hilo jana jioni. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Osman amesema ukamataji huo umefanyika kwenye kituo kimoja cha ukaguzi cha jimbo la Gombe, ikiwa ni majibu ya kutolewa motisha. Amesema mshukiwa ambaye hakutajwa jina alikamatwa pamoja na watu wengine. Osman anasema ukamataji huo ulikuwa ni operesheni mchanganyiko kati ya wizara ya mambo ya ndani nchini humo na vikosi vya serikali. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika kwa mashambulizi hayo, lakini amekuja wakati wa mfululizo wa ghasia zilizodaiwa kufanywa na kundi la Boko Haram ambalo limesababisha zaidi ya vifo vya watu 200 katika wiki iliyopita. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Bi Susan Rice ameikosoa vikali Sudan Kusini kwenye sherehe za maadhimisho ya uhuru wake, akisema Rais Salva Kiir na makamu rais wa zamani ambaye ni kiongozi wa waasi Riek Machar wanawajibika moja kwa moja kwa nchi hiyo kurudi katika vita. Bi Rice, balozi wa zamani wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, amesema katika taarifa ya leo kwamba kinyume na furaha iliyofuata uhuru wa Sudani Kusini mwaka 2011, hali katika taifa hilo jipya hii leo inavunja moyo. Amesema katika kipindi cha miezi 19 iliyopita, serikali ya Sudani Kusini imeshindwa kutekeleza majukumu yake, imeshindwa kuwalinda raia wake na kuvuruga uhalali wake, wakati ghasia zikirudi kufuatia mgogoro wa kisiasa. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR limesema leo kwamba Wasiria milioni 4 hivi sasa wamekimbia mapigano katika nchi yao na kuwa wakimbizi. Takwimu za UNHCR zimeonyesha kuongezeka kwa wakimbizi milioni 1 katika kipindi cha miezi 10 iliyopita, na wakimbizi milioni 2.4 katika miaka miwili iliyopita, wakati mgogoro huko Siria ukionyesha hakuna ishara kupatikana suluhisho. Kile kilichoanza mwezi Machi mwaka 2011 kama maandamano ya amani dhidi ya serikali ya Rais Bashar al-Assad kiliingia kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo hivi sasa inajumuisha makundi kadhaa ya waasi na kundi la wanamgambo wa Islamic State wanapambana wenyewe kwa wenyewe na vikosi vinavyounga mkono serikali ya Syria. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anakutana leo na maafisa wizara ya fedha siku moja baada ya taifa hilo linalokumbwa na deni kubwa kuwaomba majirani zake wa Ulaya msaada mpya wa fedha wa miaka mitatu kusaidia nchi hiyo kutatua matatizo yake ya kiuchumi. Bwana Tsipras na wasaidizi wake wanafanya kazi ya kukamilisha mpango wa mageuzi kabla ya tarehe ya mwisho hapo kesho. Waziri Mkuu alielezea ombi lake la msaada wa fedha za kunusuru uchumi wa nchi kwa ahadi ya kuwekwa mara moja mageuzi ya kodi pamoja na kustaafu. Viongozi wa mataifa matano ya jumuiya ya BRICS, Brazil, Russia, China na Afrika Kusini wanakutana katika mji wa Ufa huko Russia kwa mkutano wao wa kila mwaka chini ya ulinzi mkali. Kundi linatarajiwa kuanza mwezi huu kuanzisha shirika la sarafu lenye thamani ya dola bilioni 100 linaloonekana kama mbadala wa shirika la kimataifa la fedha IMF. Benki hiyo mpya ya maendeleo ya BRICS inatarajiwa kuanza kugharimia miradi ya miundombinu katika mataifa matano ya BRICS mwaka ujao. Wawakilishi wa mataifa hayo matano walikamilisha mipango na michango yao kwenye mkutano wa maandalizi hapo Jumanne. Na juhudi za wanadiplomasia wa vyeo vya juu za kukamilisha mkataba jumla wa kimataifa juu ya programu ya nyuklia ya Iran zimeendelea hii leo katika viwango mbalimbali ikiwa imebaki siku moja kabla ya tarehe yao mpya na pengine ya mwisho waliojiwekea wenyewe kufikia makubaliano. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema pande hizo mbili zipo kwenye hatua za mwisho za kufikia makubaliano. Lakini pia alizungumzia kuhusu kile kinachoonekana kama suala kubwa kabisa lililobaki kufikia mkataba huo, akisema Russia inaunga mkono msimamo wa Iran wa kutaka kuondoa wa vikwazo vya silaha vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, endelea kusafiri na VOA Express mpaka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo licha ya serikali nchi hiyo kuzidisha kasi ya kukabili uzaji wa pombe haramu, imekosolewa kutokana na biashara ya ulanguzi wa dawa za kulevya ambayo haijakabiliwa inavyohitajikana. Msako umechacha nchini Kenya dhidi ya watengenezaji wa pombe haramu, ambayo pia ni biashara inayoleta kipato kwa jamii ya watu walio chini. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Kwa zaidi ya miezi miwili, utengenezaji wa pombe haramu hapa nchini Kenya umekuwa ni kero. Hii ni baada ya watu kufariki katika maeneo kadhaa na kupelekea serikali kutangaza msako dhidi ya watu wanaohusika na kutengeneza pombe hiyo. Lakini wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nao wamekuja na swala mpya. Je, ni pombe haramu iliyo na madhara zaidi au ni dawa za kulevya ambazo zimekithiri katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na pwani ya Kenya? Yusuf Lule ni mkurugenzi wa shirika liitwalo Huria ambalo linahusika na masuala ya kutetea haki, na hapa anataja jinsi serikali inavyopaswa kushughulikia masuala hayo.
Kama kweli serikali imeamua kweli ya kufuatilizia swala hili, ingekuwa vyema kwamba waanze kufuatilizia swala la mihadharati. Lakini pombe hizi za kawaida kweli zinaathiri, lakini haina uzito kama ile mihadharati mingine ambayo tunajua. Tutaungana na wengine, na hata kama ni kuandika petition ama kuhakikisha kwamba ile bodi yote yanakada na wale wanaohusika ivunjiliwe mbali, na tuweze kupata watu ambao wataweza kuenforce sheria hizi.
Nimeingia katika mitaa mbalimbali hapa Mombasa kuzungumza na wananchi juu ya masuala haya mawili, ni pombe haramu au ni dawa za kulevya ambazo zinahitaji kushughulikiwa zaidi na serikali.
Najiita Justice Coach, mkaji wa Mikindani, Mombasa. Kati ya dawa ya kulevya na hii pombe haramu, ile yenyewe wafaa kuweka mkazo sana, isi government iingilie sana, ni dawa ya kulevya, heroin, hata bangi moja wao. Izaua zaidi hizi madawa za kulevya rather than pombe haramu. Government ni vizuri pia pombe haramu pia ikabiliwe, lakini unajua sasa kuna shida mostly hapa Mombasa.
Sawa, wakisema wasipike hiyo pombe, seems like hawataki yani wapate riski yao, yani yenye wafaa wapate. Sawa, wakisema wasipike, wana hiyo life yao wana ilo sana, yani haina.
Una maana kwamba wenye kuandaa hii pombe haramu ni watu maskini?
Si watu maskini. Unajua ni pale ambapo waweza para riski yao, yani. Na washauri yani waache yani waendelee.
Tena ni Victor Kunani. Wale ziko na madhara, serikali ni kuweka sheria ngumu yenye itakamalisha hiyo pombe haramu. Kama ukiangalia kule Nyeri wanaume wafanye kazi yao kinyumbani saa sawa, vijana wanafariki vyovyo nini na nini. Kuna madhara kubwa sana. Ah, ni kukabiliana na wale walanguzi wataweza kulevya washitakiwe na wapewa adhabu kali.
Swala hili pia limo katika bunge la Kenya, na baadhi ya viongozi wanasema kuwa wengi wamesomeshwa na pesa kutokana na uzaji wa pombe, na hivyo serikali inapaswa kuwasaidia wanaoitengeneza kuiboresha na kuruhusiwa kuuza kwa njia inayostahili.
Kuna mama ameshikwa na mnazi na mtoto na amefainiwa 10,000 saa hii wenda ndani. Wale maofisa ambapo wao ndio kipaumbele wazuie hali hii, wao ndio wanahusika.
Kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuwasaka wanaotengeneza pombe haramu, Watu wengi wametiwa mbaroni na hata maafisa utawala kuachishwa kazi kutokana na uzembe wa kutotii agizo hilo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Huko nchini Tanzania sasa tunaelekea, ambapo joto la uteuzi wa mgombea urais kupitia chama tawala nchini humo cha CCM limetanda mkoani Dodoma, ambapo shughuli hiyo inafanyika katika makao makuu ya nchi hiyo. Muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkazi wa mkoani humo Sospita Mziwanda ili kujua hali ilivyo kwa sasa, ambapo ndio rais wa jamhuri wa muungano wa nchi hiyo analifunga bunge la Tanzania kupisha uchaguzi mkuu.
Hivi sasa kwamba mji umeongezeka watu wengi, hali ya hewa imebadilika kulingana na kwanza vyakula vimepanda, kienda masokoni kila kitu hivi kiko juu, za kulala wageni zote zimejaa. Kwa kweli mji umechangamka, ingawa hali ya kimaisha dogo imepanda.
Hali ya kiusalama mpaka hivi sasa inaonekanaje? Kwa sababu kuna taarifa kwamba zilikuwepo kuna baadhi ya watu watakuwa wameelekea Dodoma pengine kufanya vurugu. Kuna hali za namna hiyo ambazo zinaonekana hapo?
Kwa kweli kuna utulivu mkubwa sana, doria ya polisi kwa kweli tumeiona, kila pembe utakayokwenda utakutana na kikosi cha polisi, mungu wa farasi wameenea kila sehemu. Hali ya usalama kwa kweli iko safi, polisi kwa kweli wamejitahidi sana.
Nyinyi kama wakazi wa Dodoma, kutokana na hali yote hiyo ambayo mnaiona ya ulinzi ambayo ni tofauti na siku nyingine, mnaichukuliaje?
Kwa kweli wakazi wa Dodoma sisi tumeshazoea, kwa sababu bunge huwa linakuwepo mara kwa mara. Sasa kuna bunge limeendelea ambalo linavunjwa leo, mikutano mbalimbali ya kimataifa huwa inafanyika. Kwa mkazi wa Dodoma yeyote hawezi kushangaa ulinzi wa namna hii.
Mji wenyewe jinsi ulivyo hivi sasa, unatarajia ama umejiandaa vipi kupambana na wimbi la majina ya wagombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ambayo yanasubiriwa kwa hamu hapo Tanzania na nje pengine ya Tanzania?
Hivi kwa kweli kuna vikundi, makundi yako mengi tofauti tofauti. Kila kundi unalolisogelea inaongea jinsi linavyojisikia. Kila kundi ukienda, kila mtu anaongea anavyodhani yeye itakuwa hivyo.
Watu ambao wameweka makundi ya wanachama wa CCM, unadhani wanaongelea kuweza kuwataka watu wawapigie kura ama kuwashabikia wale ambao wanawataka wao wagombea wao?
Mara nyingi haya makundi yanakaa na wale tuseme ni pande wenyewe wahusika, hatuwaoni hata kidogo, ila hawa ambao ni wapambe wao ndio wanaongea huku mitaani, lakini wao wenyewe kama wao hatuwaoni wapige kampeni yeyote, wala hatujui wako.
Mazungumzo huwa ya namna gani? Ni mazungumzo yanayoashiria ushari au ni mazungumzo ambayo yanaashiria kwamba wanatakubaliana na chochote ambacho kitatokea baada ya kamati za CCM kuweza kufanya maamuzi yake?
Kila kundi la wapande unalokwenda wao wanasema ndio washindi wataibuka. Kwa hiyo hakuna kundi linalosema kwamba litashindwa, kwamba likishindwa litakubaliana. Kila kundi linasema sisi ndio tutakuwa washindi.
Wakazi wa Dodoma, kwa sababu tunafahamu kamati itakaa mpaka usiku, wameashiria chochote pengine cha kuweza kukaa mpaka usiku kuweza kusikiliza kile ambacho kitatangazwa?
Kwa kweli watu kila mtu kajiandaa kusikiliza mpaka mwisho wa mapeo leo itakuwaje. Na kwa kweli watu wengi leo naweza nikasema kama ni sherehe fulani, wako likizo bili nini hatima, wengine wako wanasubiri television baadaye kwa ajili ya kufunga bunge la rais, na baadaye kikao kitaendelea. Nadhani kikao hiki kitaendelea mida ya jioni. Sasa kila mtu yuko tayari kusikiliza mambo yote matatu haya yanayoendelea kwa siku ya leo.
Ni Sospita Mziwanda, mkazi wa Dodoma, akizungumza na VOA Express kutoka Dodoma, Tanzania. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza hapa kutoka Washington DC. Basi msikilizaji, ni wakati gani tunapata kibao cha muziki?
Muziki kutoka kwake Omi Dimples
akiwa na nani?
Kiana na Avelyn.
Haya mambo hayo basi, Omi Dimples na Avril hao msikilizaji wanakuja na kitu hicho kama unavyokisikia mkamiti kitu kimoja matata kwa kweli. Hebu msikilizaji tusafiri kwa moja. Hello baby. Nani kamwambia? Hata siku akirudi kila mtu ajue niko naye.
Hello baby, chapo ni umbali na umba penzi langu tamu anafanya nifurahi. Ana tabia nzuri, he don't lie. Mapenzi lake mpaka nazirai. Kabla hajafika mimi nishawahi kulinijidai.
Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa hayo kati ya Omi Dimples akishirikiana na Avrin katika kibao hicho cha Hello Baby.
Mambo ya Hello Baby haya. Basi ukiwa na safari na Vio Express hii leo msikilizaji, basi baada ya mambo hayo mazuri kabisa ya Avril na Omi Dimples, hebu tuelekee huko DRC ambapo jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC imeomba utekelezaji wa mikataba ya Addis Ababa kuheshimiwa na kila mwanachama ili kuwepo na amani ya kudumu katika eneo la kanda ya maziwa makuu, ambapo hayo yalisemwa leo na mwakilishi maalum wa umoja huo katika kanda ya maziwa makuu, Kanali Gerson Sangiza kutoka nchini Botswana. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza kwa niaba ya jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, Kanali Gerson Sangiza kutoka Gaborone, Botswana, amesema kwamba wamekuja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutazama utekelezwaji wa mikataba ya Addis Ababa.
Sisi ni ujumbe wa secretariat ya SADC kutoka Gaborone, Botswana, na tumekuja kufanya utafiti hali ya maendeleo ya utekelezaji wa makubaliano ya Addis Ababa inakwendaje.
Katika mikataba hiyo kuna swala la kushughulikia wapiganaji wa FDLR ambalo Rwanda imekuwa ikisema kwamba ni tishio kwa inji yake, na wao ndio wamekuwa kizorotesha usalama kwenye mpaka.
Ya tunashughulikia na kwa sababu ule mkataba wa Addis Ababa ni kuhakikisha kwamba hakuna makundi ya watu wanaobeba silaha nje ya utaratibu wa serikali.
Kambale Chernozem ni mmoja wa wale wanaoshughulikia masuala ya migogoro mashariki mwa Kongo.
Inaomba wakubwa wa mainji zote, kwanza Uganda, Rwanda, Tanzania, RDC, kutiata na wengine wanaweza kutia meme na Kenya. Udufano, inaomba wakubwa waikali. Wanazungumuza mambo ya haki yenye kutoka katika roho yao. Hapana mambo ya kukutana ya kudanganyana. Kwani population imepata magumu sana. No, ile tatizo ya FDLR. Inaomba mina waza kwa kupitia dunia yote nzima. Tumeona watu fasi kunakuwa mzozo, wanataka watu waikale.
Naye Kibira Ndole ni kiongozi wa vijana mkoa wa Kivu ya Kaskazini, alisema
ilibidi vile vile tena waongozi wa nchi zetu waweze wakaongee na waongee waziwazi bila unafiki, waweze wakatafute suluhisho kusudi wale watu ambao wanakuwa huku katika Kongo, yani wa FDLR, vile vile kunakuwa wa ADF nalo, waweze wapokelewe na government za kwao katika nchi zao. Na ikifanyika hivyo na mchango ya Umoja wa Mataifa, inaweza ikatusaidia kupunguza watu kupigwa risasi, kuteseka katika ukimbizi ngambo na ngambo wakati wanapokimbiza wale wa FDLR vile vile wa ADF.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba imepiga hatua kubwa katika utekelezwaji wa mikataba hiyo kwa sababu jeshi lake hivi sasa linawashughulikia wapiganaji wa FDLR katika mbuga la wanyamapori la Virunga na vile vile waasi wa ADF kutoka Uganda katika maeneo ya Beni, huku wakiomba inji kama Uganda pamoja na Rwanda kutekeleza mikataba hiyo kwa sababu waasi wa M23 wako katika inji hizo lakini wakizuiliwa na viongozi. Oser Malvika, VOA, Goma.
Naendelea kusafiri na VOA Express, na leo kwenye kero zangu, mshauri na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ras Karaba kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani anaeleza jinsi anavyokerwa na wabunge wanaochukua sheria mikononi na kuwachochea wananchi badala ya kuwaongoza katika maadili ya kufuata sheria.
Unapomuona mbunge wenyu anaenda anakusanya vijana, anawaambia mtu wote atakaye kuwa na pingamizi ya NYS atakuwa ni adui wa inchi. Wakati anapochukua vijembe na anachukua machete, anasema sio ya kukata nyazi. Mtu akija kuyapinga muonane naye. Hiyo ni kero moja linaumiza mno. Manake hiyo ni uchochezi wa uadui, ni kero kubwa sana. Unapomuona mheshimiwa wa pale Gatundu, Moses Kuria, anasimama jana wachanga, anawaambia panga wanazo sio za kufieka nyazi nyumbani. Mkimpata mtu anao kinga zile sheria tumeweka ya kufuata, atakuwa adui. Hao ni mambo yanakera sana. Pale Kikuyuni, Frederick Waititu amechukua mambo ya kupigana na pombe haramu. Kero langu, walio wakubalia wale kutengeza hizi pombe wana vibali au hawana? Mwananchi atakuwaje mwenyewe ndio atakwenda kule kulilia haki yake wanapotembea na mjumbe wa kwao wapigane na pombe haramu wakati serikali iko imara? Wale wanao kwenda na hao wajumbe kuvamia vikao wanaonekana wenyewe hadharani, kazi wanaofanya ni kupora. Wengi wanamwaga huku, wengine wanaweka mdomoni, wengine wanabeba ya baadaye. Kwa hivyo basi, wakati mambo kama haya yanatendeka, tufikiri mambo ya mazingira yetu sisi wenyewe, maanake inaharibu rutuba ya inchi. Kwa hivyo jamani, tujiangalie kabla hatujachukua hatua mkononi. Serikali lazima isimame kidete. Nyumbani anajua kuna mgeni tunamtarajia hivi karibuni, rais wa Marekani Barack Obama. Mikakati atakuwa naangalia sana, atakuwa naangalia maendeleo. Ni picha mbaya sana akikuta watu wanachukua sheria mikononi mwao wakati serikali ipo imara. Hiyo ni kero nyingine linaudhi. Maana sisi tunatakuwa kuwa mwananchi mzalendo. Tuache huu ushamba na mambo ya ajabu yanakuja kutokea. Mtu anamdhulumu mtu kwa sababu wana deni na yeye, anasema kile kibanda tutakichoma, kuna mtu anayeshindana na mimi kwenye biashara. Wabunge wanapochukua mikononi inakera sana, manake inatoa picha isiyo kamili ya rais.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hatuondoki hapa studio bila ya kukupa yale yavumayo mitandaoni. Na leo hii unaye Sande Shomari, ambapo ananidokeza kwamba yaliyovuma zaidi mitandaoni ni huko mjini Dodoma, suala la kufungwa kikao cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Kama ulivyosema, macho, masikio na maelezo ya watu wengi katika nchi ya Tanzania yanaelekezwa kule Dodoma, ambapo hii leo kama ulivyozungumza, Rais Jakaya Kikwete amelifunga rasmi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kupisha uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba unaokuja. Ambapo kwenye Twitter amenukuliwa Rais Kikwete akisema serikali imetimiza wajibu wake, bunge limefanya kazi kubwa. Basi kwenye mtandao wa Twitter nao watu wameendelea kusema vitu mbalimbali, ambapo Mfukutuzi anasema leo linapovunjwa bunge japo bado kuna mkanganyiko, mara wengine wanasema leo anahutubia, wengine wanasema anavunja bunge, ila ukweli ni kwamba hatutarajii amani kutoka kwenye jengo hilo la gharama, na badala yake ni taratibu tu. Mtashauri anasema, naona ukawa wanapigwa madongo kwa kuchochea chuki nchini. Kizaizaye anaeleza viongozi na wageni wengine kukaa viti vya wabunge, inakuwaje hii kitu? Ruta anaongeza, JK anasema kero nyingi za muungano zimeshughulikiwa. Boma anasema mkulu hashi ya siri, naona keshaanza kupiga vijembe. Joni anajibu, naona zimeshaanza hata wimba kumkaribisha raisi, ni CCM tu, ha, hii ndiyo Tanzania. Mfuku na anaongeza, kwa maneno yake tu, tayari Kikwete ameshadidhia muswada wa sheria za mafuta na gesi. Na huko nchini Uganda na Kenya, ni kukamatwa kwa viongozi wa upinzani wa Uganda. Kiongozi wa upinzani Kizza Besigye na waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi, gazeti la Vision limeripoti. Kongo anasema Museveni asipoangalia atakufa kwa upanga. Mube naye anasema Museveni ama kwa hakika ameshajisahau. Noma naye anasema Museveni hataki wapinzani, tangu zamani anafikiri Uganda ni mali yake, lakini kibao kitamgeukia. Naye Musese anakamilisha akisema kwamba wananchi wa Uganda, kwa nini mnalala? Fanyeni mwandamane. Basi ni hayo tu katika yale yaliyovuma mtandaoni kwa leo, ni baadhi kutoka kwetu. Asante sana.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la polisi huko Nigeria linasema limemkamata mshukiwa anayeaminika kuwa mpangaji mkuu wa mabomu ambayo yaliua zaidi ya watu 70 katika miji ya Jos na Zaria wiki hii. Jeshi limetoa tangazo hilo jana jioni. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Bi Susan Rice ameikosoa vikali Sudani Kusini kwenye sherehe za maadhimisho uhuru wake, akisema Rais Salva Kiir na makamu rais wa zamani ambaye ni kiongozi wa waasi Riek Machar wanawajibika moja kwa moja kwa nchi hiyo kurudi katika vita. Shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR limesema leo kwamba Wasiria milioni 4 hivi sasa wamekimbia mapigano katika nchi yao na kuwa wakimbizi. Takwimu za UNHCR zimeonyesha kuongezeka kwa wakimbizi milioni 1 katika kipindi cha miezi 10 iliyopita na wakimbizi milioni 2.4 katika miaka miwili iliyopita, wakati mgogoro huko Syria ukionyesha hakuna ishara ya kupatikana suluhisho. Waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anakutana leo na maafisa wa wizara ya fedha siku moja baada ya taifa hilo linalokumbwa na deni kubwa kuwaomba majirani zake wa Ulaya msaada mpya wa fedha wa miaka mitatu ili kusaidia nchi hiyo kutatua matatizo yake ya kiuchumi. Bwana Tsipras na wasaidizi wake wanafanya kazi ya kukamilisha mpango wa mageuzi kabla tarehe ya mwisho hapo kesho.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya Idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Dwayne Collins kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga basi kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwaheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.